Aasta 2020 viimane keskpäevasaade on alanud. Järgneva 3 tunni vältel räägime inimestega, kellele see eriti eriskummaline aasta on olnud tähelepanuväärne, tähenduslik. Kes on suutnud midagi korda saata, kas just tänu sellele erilisele aastale või hoopis selle kiuste. Kes on juba midagi saavutanud või kes on alles oma tee alguses, teel tipusuunas. Meie tänase aastalõpuprogrammi stuudiokülaline on aasta arst Saare maakonnas Maris Oots, tere!
Tere!
Ja palju õnne tagant järgi veel?
Suur tänu!
Mis selleks tegema peab, et saada aasta arstiks?
No ma ei tea, tõenäoliselt palju tööd vist. No,
see aasta on ju eriliselt palju tööd olnud teil kindlasti.
See aasta on lihtsalt töö olnud hoopis teistsugune kui teistel aastatel, et sellist tavapärast rahuliku... Tööd ei saanud nagu jah, väga tehagi, et see küll tuli panna uksed kinni ja kes, kus haige uksest käib ja sõike sorteerimine ja et jah, et niimoodi, et inimene registreerib ennast vastuvõtul ja sellega on kõik, et seda nagu ei ole.
No ka perejast ei ole igav mitte kunagi, ka enne seda koronakriisi perejastil on alati palju tööd.
Ja perearstil on ju töö väga mitmekesine tõesti, et ega igav meil ei ole kunagi, et meil on ju kõik asjad seinas seina, et sünnis surmani, lapsed, vanainimesed, noored, kõik vanused ja kõiksugused haigused.
Te arstiks tahtsite juba lapsena saada või?
Ei.
Ei. Kelleks te lapsena tahtsite saada siis?
Lapsena mina tahtsin saada baleriiniks.
Nii.
Aga ema arvas, et mul on liiga lühike kael. Et mul ei ole mõtet sinna kooli minna.
Nii, ja te ei läinudki?
Ei läinud midagi.
Kahetsete ka?
Ei. Aga tantsida mulle meeldib, jah?
No ma ei tea, kui nüüd oleks valida jahkas balletti või meditsiini vahel, siis no väga rasked valikud on need mõlemad. Ega ei ole kerge kumbki.
Ei ole kerge kumbki, ilmselt, jah. No, tööd oleks... Mõlemal tarvis väga teha, jah.
Aga see arsti kutse, see ikka peab natukene ka südames olema, et seda ei saa päris teha nii nagu, noh, nagu tööd või. Et inimene peab kuidagi nagu olema oma loomult selline maailmaparandaja ja elude päästja ja nii edasi ja nii edasi.
Jah, no mina õppisin ju laste arstiks ja no see mulle endale, siia maani mulle, et laste ravimine ja see mulle meeldib nagu kõige rohkem. Et kuidagi mulle, jah, see lastega tegelemine, kui on terved lapsed, siis nad annavad sulle nii palju nükkest energiat nagu tagasi, et noh, kui sa seal mõne haigemaga tegeled, et siis, kus sa sellest energiast nagu tühjaks saad, siis sealt tuleb jälle see nükkene siiras rõõm ja tuleb jälle tagasi.
No ja laste hulgast on simulante ka kindlasti vähem.
Jah, nendest saad ikka täpselt aru, et kui on haige, siis on haige ainu. Ja.
Ma vaatsin kuskil seal teie või haigla kuskil sellised mingid registrat, tuuri mingis on leht on, seal on kirjas niimoodi, et on, noh, millal on vastuvõttu ajad ja siis on tervete laste päev. Tervete laste päev. Noh, ma saan aru, mis see on, et see on see, kui laps tuleb saama mingit vaktsiini või mingisugust asja, tõesti terve lapse päev, aga noh, ta kuidagi näeb pildis niimoodi mustvalgel kirjakohana, ta on väga naljaks välja, et arsti vastuvõttu on tervete laste päev.
Jah, tänavul oligi tervete laste päev.
On neid palju neid terveid lapsi.
Õnneks on palju, jah. Ja lapsi nüüd sünnib nagu rohkem viimastel aastatel. Et pered lähevad nagu suuremaks, et on üksed 3-lapselisi peresid, 4-lapselisi peresid tuleb nagu rohkem kui vahepeal. Et jah, ja nendest tuleb küll nüüdest rõõmu täna. Nüüd 3-aastased seal käivad jälle ja siis, kes räägivad sul juba sellest tarka juttu vastu. Ja.
Teavad ise juba, mis neil viga on.
Ja,
No, üks asi, mida ilmselt praegu vist on küll rohkem kui varasematel aegadel, vanematel aegadel on, et kõik võimalikud allergiad. Sest praegu minu mõelest nagu päris leida inimest või ka last, kellel noh, mitte millegi vastu allergia ei ole, on väga keeruline. Kas see on paratamatus? Kas see on mingisugune selline ajamärk, et me oleme läinud kõik kuidagi väga selliseks steriilseks, et kõik need hirmsad seebid, safeguard ja muu selline, mis tapab noh, absoluutselt kõik, mis liigub ja ka selle, mis ei liigu. Et me oleme natuke üle pingutanud selle kõigega või?
Mingil määral küll, aga ma arvan, et minu mõelest on see läinud juba just nagu jälle taaskord vähemaks, et need allergikud ei ole nagu nii palju, et noh, mingil määral ikkagi on, aga praegu on pigem jah see, et või ma ei või süüa seda ja seda, seda teist ja kolmalt, et noh jah, et küll ma olen laktoositalumatu ja gluteenitalumatu ja ma ei tea, mis asjad ja kõik need.
See on päriselt ka nii või see on natuke niikone pseudo?
See on natuke pseudo aika, ma arvan jah,
Et laps lihtsalt ütleb, et ma ei taha seda piimasuppi. Ja siis...
ja siis ema arvab, et äkki on laktoositalumatu.
Ja, et sellepärast ei taha.
Noh, seda võibolla laste hulgas nii palju ei olegi. See pigem on nüüdke, noored hakkab siit teismelistest ja siis läheb sinna edasi 20-30 nüüdsed. On need, et kellel on... Noh, pigem võivad need olla võibolla sellised psühosomaatilised häired, et see kõht vahest valutab ja on kaasi täis ja nüüdsid asju, et
Ja see käib nagu asjaga eluga kaasas. Absoluutselt.
Et see ei ole igakord ikka...
Aga mis te siis selle perearsti nii-öelda paraksise peale üle läksite? See on ju kordades hullem kui lasteaed.
Kui lasteaed.
Absoluutselt.
No, elu tegi ju nüüdsid korrektuure, et need laste jaoskonnaarstid kaotati ära, kui siin see riigikord muutus ja siis jäidki ainult põhimõtteliselt perearstitöö. Ja kuna see perearstitöö olmas ikkagi ka see lastearstitööd, siis jah, läksin ka perearstiks täiendama ennast ümber.
No sellest ilmselt ei ole nüüd praegu enam mõtet nagu rääkida ka, sest see perearstisüsteem on ju toiminud juba nii kaua aega, aga no vähemalt esimestel aastatel küll arutati selle üle, et kas see ikka päris nii on, nagu oli mõeldud, sest noh, Tšehovit olete lugenud?
Näidendid olen küll, aga jah.
Noh, seal oli ju ka, perearst oli see, kes elas mõisas 2-3 nädalat, eks ole, oli paigal, teadis, tundis kõiki vanavanemaid ja veel mitut põlve. Vaat see on perearst, eks, minu mõistes. Aga praegune süsteem, kus perearstil ka, ma olen aru saanud, on ikkagi seda kirjatööd ja seda bürokraatiat, seda kõike nii palju, need nimekirjad on nii suured, seda rahvast käib päevast päeva, et noh, tegelikult ei ole aegagi nagu süveneda, et sa noh, räägidki oma patsiendiga, et noh, kuidas siis on ja... Et noh, see on ju ka teatud mõttes ravi, et seal peabki ainult noh, et kiire diagnoos, retsept ja järgmine.
Jaa, noh, see mulle väga ei meeldi ka. Ma olen üks rahuliku loomuga, mul lähebki kaua aega. et ma ei ole emoarst kindlasti mitte, et seda ma teadsin küll, kui ma arstiks saan, et minust mingit kiirabi või mingit ükst arst ei saa, et ma tahangi rahulikult inimesega rääkida, mõelda ja siis vaadata.
Mitme inimese elu te olete ära päästnud sõna otseses mõttes?
No, niimoodi otseses mõttes, mis ma ei teagi.
On neid nii palju?
Ei, neid ei olnud pigem nagu vähemaid. aga noh.
Aga ikka on. Et noh, ütleme, et kui te ei oleks õigel ajal jaole saanud, siis oleks võt, see inimene oleks juba kusagil taevast no, maadel ja, või ja, teine kolmaski.
Jah, et kui sul see mõte ei oleks nagu selle asja peale läinud, jah, ja, et jah, ja, ei no neid ikka on, jah.
Aga mis ma teid inimesel ütlete, et kulge, teate, nüüd on lugu selline, et kui nüüd läheb hästi, siis te elate edasi, kui ei lähe hästi, siis te järgmisi jõulusid või jaanipäeva ei näe. Kas selleks, no, seda tuleb aegajalt öelda ilmselt?
Ja,
kas nüüd just selles, selles vormis, aga mõte
aga
selline?
Aga põhimõtteliselt küll, jah, on küll, et aga sa kunagi ei tea, jah.
Kuidas te sellega hakkama saate?
Ega ta lihtne ei ole, jah, et eks sa pead arvestama noh, inimest. No, tõeliselt perearst enamasti tead ja tunned oma inimesi juba, et kuidas kellegile on, et mõnele peadki niimoodi väga otse ütlema, teisele pead kuidagi nagu pehmemalt läbi lillada.
Mingi selline vale variant tuleb nagu ka kõne alla või peab arst alati ütlema, kuigi ma tean, et siit ei tule midagi head. Et noh, ongi võibolla kuude küsimus. Aga ma ütlen, et noh, ei ole midagi, et küll me vaatame ja ootame need analüüsid ära ja siis teeme need protseduurid. Ja, noh, on ju võimalik mitte otseselt valetada, vaid rääkida nagu ära
ja
samas, pool tõde.
Samas sa kunagi ei tea. Ja. Et mul tuleb neid patsiente küll, kes ütled, et noh, mul 10 aastat tagasi öeldi, et sa elad siin 2 kuud ainult on ju, aga nüüd ma olen juba 10 aastat elanud on ju. Noh.
Aga võibolla ta need 2 kuud võttis ennast kätte, muutis kardinaalselt oma
elustiili
alborjumesi ja tänu sellel elabki.
No jah, ei tea, kas sellega nii kiirega, aga noh, inimest ju ei oska tõesti ette ütelda, et kus, kuidas pidi see võib muutuda äkki, kes pöörab paremuse poole, kellel läheb äkki nii halvaks, et ei oskanud oodatagi.
Kas see praegu põhimõtteliselt meditsiin on võimeline saama hakkama kõigega, kui õigel ajal jõuda tõeni, õigel ajal jõuda diagnoosini?
No kas kõigega?
Jätame koroona välja, sellega me ei oska praegu midagi teha veel, eks ole?
See on ise parem
haigus. See on üsna selline kummaline asi.
Aga, no nii kui ikka viirus, jah.
Aga kuidas teil selle koroonaga praegu on? Et...
No praegu siia maan on ju Saaremaal ikkagi suhteliselt hästi. Just eile vaatasin korraks, meil on võimalik vaadata, kui palju meie nimistutes on neid haiged, et mul on muidugi kaks nimistut, ühes oli 7 praegu ja teises oli 2 koronahaiged. Mm-hmm. Aga samas ühel meie maja päris suurel nimistul pole mitte ühtegi veel nii, mm-hmm. et selles mõttes on ikkagi üksikud. On,
ma pean siin kohal kuulajatele ütlema, et me ajame seda juttu mitte nüüd 31. detsembril kalendris on praegu veel pisut varajasem aeg, nii et võibolla selleks hetkeks on mingid numbrid kas võivad suurenenud või vähenenud, aga põhimõtteliselt kuidas te hindate seda, mis moodi meie tohtrid ja ka meie inimesed üldse on kevadest peale kogu selle jamaga hakkama saanud?
Ma arvan, et tegelikult on ikka päris hästi hakkama saanud, et Saaremaa muidugi ehmatas selle laksuga ikka kevadel ära on, aga...
Oli see hea, et see läks nüüd seda pidi, et kevadel ei olnud mitte see Ida-Viruma case ja nüüd sügisel oleks jõunud ta Saaremaale, vaid see, et me saimegi kevadel selle, see oli nagu teatud mõttest ka nagu vaktsineerimine, et vähemalt vaimses plaanis me saime ikkagi oma selle toosi niimoodi kätte, et me oskame käituda.
Et me olime nagu sügiseks paremini valmis.
Just.
Ja, kindlasti. Jah, ja tavaliselt ongi ju nii, et näiteks grippi jõuab ju Saaremaale suhteliselt hilja.
Sel aastal te ei ole vist jõudnudki üldse.
Sel aastal ei ole, on Eestiski teda väga vähe veel. Mm-hmm. Et me mõtlesime ka, et küllab see korona läheb ka meist niimoodi mööda, et millal see ükskord mm-hmm. siia Saaremaale jõuab. Aga siis seekord tuli jah nii, et mujal teda nagu polnki ja meil oli siis see kõik niukene, et see võttis alguses ikka pahviks muidugi.
Aga see, et nüüd tõesti seda grippi praktiliselt ei olegi diagnoositud, kas see ongi nüüd see tulemus, et me oleme jube korralikuks hakanud käsi pesema, desinfitseerima, kõik see maskide kandmine. Kas see on nüüd selle tagajärg või see, et nagu öeldakse, praegu näiteks vanadusse surra on äärmiselt vastutustundetu, et see on lihtsalt piinlik või mm-hmm. mingi gripp või mis asi, yeah. Praegu peale korona ei ole ju nagu ühtegi haigust enam nagu olemas.
No mõni ikka on, aga küllab see, jah, see hügieenireeglitest kinnipidamine on kindlasti seda grippi levikut tõkestanud, mm-hmm. sest ka muid viirushaiguseid on minu arvates nagu vähem. Et üks laste ja lapsed ja need on nagu palju tervemad olnud kui muidu.
Ja mingi abi ka ikka sellest.
Jah, et mingi kasu ikka tuleb, jah, et ega siis päris ilma ikka igast asjast tuleb oma õppetund.
Aga mis moodi te ise olete suutnud nagu kevadest peale terve olla? Ega te ju seal alguses oli ju ka ikkagi selline vastuvõtt ja inimesed ikka käisid ja siis vahepeal me küll ütlesime, et ma mäletan ühte intervjuud teiega, et jumale pärast, kui teil ikka väga vaja ei ole, et ja. Siis järge tulge perearsti juurde, olge kodus, kui on väga halb, kutsuge kiirabi ja nii edasi. No aga ikkagi, ega te ju ei tea, millega see inimene teile sealt uksest sisse marsib, et kas tal on nüüd köha lihtsalt või nohu mm-hmm. või grip või see sama korona.
No ja eks me ju... Tõesti neid telefoni teil juba sorteerisime, et mis nähtud vähegi on, kui oligi mingi köha ja nohu, siis me võtsime need ikkagi eraldi kabinetis, me panime kõik omale selle kaitsevarustuse selga, mis meil seal, mida meil esialgu eriti polnudki on, et tõesti soetsime oma need vihmakeebid ja mis me peale panime, et ennast seal kaitsta, ja siis sendest ehituspoodidest need.
Ja respiraatorid, absoluutselt, ja.
Et millega võib inimesi hirmutama ära võib minna. aga saime hakkama, me ei jäänud ikkagi keegi haigeks, et me suutsime, sest tegelikult ei tahtnud ka inimesed olid ise ka ära ehmatud, et ega keegi ei kippudki ütles, et teil on seal kõik see haigla on umbes seda haigeid täis ja me sinna küll ei tule ja vahel mõnda pidid otse peale pressima, et tule ikka ennast näitama, et me ei oska ka muidu olla, et elehmais kõik asju ära ravid. Et ilmselt sellega jah, ja tõesti me panime ukse lukku, et mingi juhuslik inimene, et ei saaks nagu uksest sisse üldse. Et me suutsime sellega ikkagi ennast, et meie personal oli kõik terve, et meil kedagi haigeks ei jäänud. Ja. Aga noh, oli kolleegega, kes olid haiged ja siis me pidime ka nende töö üle võtma.
No see on üsna selline ettearvamatu haigus ju, et on nii, et pere üks liige on näiteks haige üle jäänud, ei nakatu veel vastupidi, et ja. Kõik on haiged ja ühest läheb see kuidagi mööda ja noh see, et meil ju praegu vist on ka üsna palju neid asümptomaatilisi, noh keda Eka. Vanasti nimetati terveteks ja, inimesteks, ja, eks ole, et noh see on selline suhteliselt keeruline asi ravida, kui sa täpselt ikkagi ei tea, mida sa ravid ja keda sa ravid.
Ja, no kui on juba haigeks jäänud, no, siis on nagu ja, lihtsam, et okei, oled kodus on, ja, aga jah, neid asümptomaatilisi või neid terveid inimesi, ega neid on kõikide viirustega samamoodi, et see on, nagu me oleme lasteaedadega siin alati ju rääkinud, et, no, et kes on nohused ja tulevad, lähvad veel ikka, et see on jah, et tegelikult on ju see nakkavuse aeg on kõige rohkem siis, kui veel mingid sümptomid üldse polegi. Mm-hmm. Paar päeva enne seda, kui ta haigeks jääb, et siis on see nakkavuse aeg, et no, siis see tähendab seda, et noh, tõesti, kogu aeg hoia mingi maailmlukkus.
Aga äkki seda paanikat ongi natuke liiga palju olnud sel aastal?
Noh, eks seda on ka, eks seda hirmu on nüüd aina rohkemaks muidugi läinud. Et...
No hirm on üldse kõige aga... halvem abimees ükskõik mis olukorras. See ei,
kuigi
ei,
praegu ei ma arvan, et inimesed on sellest üsna noh, kuidagi juba tüdinevad ja keegi enam ei ja, juba lastakse natuke lõdvemaks kindlasti.
No aga oleks teie teha, paneksite riigi päris lukku või?
Ei, ma arvan, et see...
Või oleksite pannud mingil hetkel? Noh, kas või ei. Kevadel siis, kui siin no, oli meil
kevadel
keeruline...
põhimõtteliselt nagu oligi, et...
Meie küll, aga üle jäänud no, Eesti tegi ju, mis tahtis.
Jah. No ma ei tea, et see pole ka ikka vist päris mõistlik mõte, jah.
Palju on Saaremaal neid arste, kelle juurde te oma murega läheksite, kui üldkui taevas peaks tulema?
Ikka on.
On need palju või on pigem vähem? Et kuidas teil selle kollegiaalsusega on?
Minu mõelest, meil on väga kenad kolleegid ümberringi, et ja, minul on omal on kena perearst ja kelle juurde ma võin minna. Harva ma küll käin.
No aga mis te seal üldse käite? Te võite ise suurepäraselt endale diagnoosi panna, kirjutada välja mingid tabletid, retsepti.
No vahel tuleb ka siukest asja, et jah, ja, mul see aasta on olnud tõesti endal ka need hädasid, oled mitmed korrad pidanud haiglas olema.
Et arstid ei ole ka selle...
Ei ole kaitsud ka millegi eest, jah. Ei ole küll koronasse sattunud, aga kõige muud hädad võivad ka tabada.
No alati räägitakse, kui jut läheb raha ja palkade peale, siis on muidugi õpetajad, on see punkt üks. Ja tulevad siis edasi, tulevad ka tervishoiutöötajad, eriti õed, kelle olevad väga väiksed ja nii ruutpalgad ja nii edasi ja nii edasi. Kas teie tunnete oma töös seda, et see ühiskonna poolne väärtustamine just nimelt ka palganumbri kaudu, et kas see on piisav või võiks ta ikkagi, no praegu nüüd selline eriolukord, aga noh põhimõtteliselt, kas see töö, mida te päevast päeva teete, kas see on nüüd kuidagi mingisuguses mõistlikus suhtes selle numbriga, mis teil seal palgalehel kuskil on?
Minu meelest ikkagi see tervishoius on läinud see palganumber selle tööga nagu suhe on läinud ikkagi paremaks. Et ma arvan jah, et õpetajad on kindlasti ikkagi veel alarahastatud, aga tervishoiu, see on arstide liit on ikkagi nii palju nüüd tugev organisatsioon, et on need palgaläbirääkimised on...
Ja teineks streikima ei hakkaks praegu.
Praegusel hetkel ma arvan küll vist streikima ei hakataks, jah.
No mõistlik oleks olnud minna mõned aastat tagasi ära Soome sama tööd tegema. Ja.
On ka need mõtted läbi peast käinud.
No, ja miks te praegu siin siis veel olete?
See oli 10 aastat tagasi.
No, mõtle, te oleksite praegu seal juba sellise raha teeninud, teil oleks seal oma kliinik, teil oleks seal, ma ei tea, mingi oma personal 10-12 inimest juba, kellega te seal askeldaksite. Noh, te ainult no, käiksite hommikul, käiksite läbi, ütleksite kõige ja, tere ja oleksite töökäsud kätte. Absoluutselt. Ja. Nii.
No ei tea, ja see 10 aastat tagasi siis mul oli siukene päris raske hetk oli, siis oli tõesti see rahanumber oli vahepeal selline, et ma mõtlesin, et mille jaoks ma üldse tööl käin on, et ma olin Pihtlas, oli üksik praksis, oma nimistu oli suhteliselt väike, sest et noh, linnalähedane piirkond. Yeah. Inimesed valisid omale linnaperearsti, kõik nooremad, kes tööl käisid linna, et seal oli mugavam käia. Uh-huh. On ju. No ja Pihtlavald on nagu nii oli selline... ta ei ole nii pisikene, vaid ta on nii eraldiseisev. Mm-hmm. Et sul on ühte nüüdkest kindlalt keskust ei ole, inimesed olidki hajali kõik, kas on mingi Vätta, Küljala või Pihtla, ainult, aga need oma vahel ei suhelt. Et, no, et see oligi sükken hästi, ma olin nii killustatud, et kogu aeg pidid jooksma ühe koha vahet, et ei olnud seda, et inimesed tuleks ühte kohta arsti juurde, vaid et arst jooksis kogu aeg kott käes ringi. Et. No ja siis oli, jah, ja siis oli see majandussurutis, kus jäid veel, võeti veel seda rahastust veel vähemaks ja siis ma vaatasin, no jah, et võtad õdedele pealt palga maksma on ju, aga kas siis omale ka veel lõpuks midagi jääb, et noh siis...
Ja mis siis lõpuks kaalukeeleks sai, et ei läinud?
Siis oli kaalukeeleks see, et otsustasin, et ma seal maal enam niimoodi ei tööta, me ei jookse nende kolme koha vahelt, et tulen hoopis linna, sest kuna transport toob inimesed linna palju paremini kokku ja Pihtla ei ole mingi nii kauge piirkond üldsegi.
Jätsid oma haiged maha.
Jätsin oma haiged maha sinna.
Piinlik.
Väga piinlik oli. Aga paljud ütlesid, et meil on bussiliiklus linna palju parem tulla, et Pihtlased ei saagi tulla, ainult, et väga hea, et see linna tuli.
ja käivad ikka teie juures.
Ja käivad ikka edasi, jah. et jah. Ja siis ma tulin muidugi selles mõttes grupipraksises, et kus meil oli mitu nimistut ja kui sa kuskil ära läksid, siis asendasid keegi teine arst ja sul oli nagu ikkagi lihtsam. Et...
Aga need nimistud, see on ikka jube suur, see on mingi 200 inimest või palju seal on umbes või peal
2000.
Rohkem? Või 2000. 2000, jah. Et see on üle mõistuse palju ikkagi.
2000 on ikka palju, jah. Et, no minu nimist on praegu, mis mul päris enda oma on 1600, et see on selline paras. Et selle sa jõuad nagu ära hallata, sa tunned need inimesi, noh. Ma ütlen tõesti, mina olen nende Pihtlamadega ju töötanud 25 aastat, et no meid ma tean tõesti niimoodi.
No aga jäkene küll see 1600, ütleme laias lastus. Palju seal neid on, keda te võibolla elus kunagi ei näe?
Jaa, on ka neid ikkagi.
Kes ongi, kas nad on nii terved või nad lihtsalt ei kajasti juures. Et kui suur see osa seal on, see mingi viiendik või?
No viiendik ilmselt ikkagi
vähem
jah.
Nii.
Et võibolla mingi...
Ja siis on teil kindlasti mingi ports on seal need polkovnikuleskesid, kes tulevad ja käivad iga nädal teie juures paar korda ja siis lõpuks ütled, teate, teie diagnoos ei meeldi mulle. Hanke mulle mingi parem haiguse.
No iga nädal käijad on ikka väga vähe, aga noh, need, kes käivad sagedamine, on neid on ikka jah. Ja noh, kes on läbi aastate käinud juba ja noh, eks nad ütlevad ka, et sa tead küll, mis mul muret on, et nad ei hakkagi rääkima. Et noh, vahel kui mingid retseptegi tellivad, siis ütled, et ei noh, Mari teab ju.
Yeah.
Et jah, Mari teab ju, mis, no. mis rohud mul on, et mis te küsite siin.
No eks te peate ikka natuke seda niiks sotsiaaltööd ka tegema, sest noh, mõni nii-öelda haige ongi haige sellepärast, et ta on endale selle haiguse välja mõelnud. Või teine variant, et noh, perearst on vähemalt kohustatud ta mingil hetkel ära kuulama ja võibolla see perearst ongi ainuke inimene, kes teda üldse kuuleb. Kellele tal üldse on millestki rääkida. See ei pruugi üldse haigus olla, see võib olla midagi muud, nii et noh, see on ju teile tuttav kindlasti.
Ei loomulikult, sest et kui sul on ikkagi mingisugune mure, siis see väljendubki sul kehaliselt kuskil, kas on kõhuvalu, peavalu või mingi asi seljavalu, et kui sa siis hakkad küsima, et noh, kuidas sul nagu seal läheb, et kui on sul peres kõik nagu korras, siis tulebki välja, et noh, kes on äkki lahku läinud või mingi peres mingit nüksed mured tekinud või noh, igasugust asja on jah, et...
Aga kus meil selle vaimse tervisega praegu on? Noh, ju osad väidavad, et see sama koronapaanika, kõik see on inimeste vaimsele tervisele halvasti mõjunud, teised ütlevad, et ei, see ei ole absoluutselt mõjutanud, vastu pidi, me oleme kuidagi nagu palju, palju rohkem hakanud tegelema nende vaimsete asjadega ja hoiame nagu rohkem ennast järje peal, et noh, mingi statistika järgi meil peaks pool elanikonnast olema pisut ohoo.
Ei, need ei ole ohoo, aga iga ühte ikka mõjutavad kõiksugused asjad, et keda rohkem, keda vähem, kes on tundlikum, seda mõjutavad jah, need mingid asjad nagu rohkem kindlasti seda vaimset tervist ja teine, kes on sõike tugevama närviga, seda võibolla nii palju ei mõjuta. Aga...
No depressiooni te ikka diagnoosite sagedasti?
No kas just sagedasti, aga noh, ikkagi
tuleb ette.
Jah, tuleb ikkagi, jah, need ärevusäired ja neid on ikka, jah, võib-olla isegi ärevusäired meil on nagu rohkem, et kui seda depressiooni, aga no neid on ka ikka, jah.
No, mis te neile kirjutate? Mis tablette?
Noh, mõnega siin vahest ka lihtsalt räägid, annad mingeid nõuandeid, kes ise sellest aru saab, et tal ongi see häda nagu, siis sellega on nagu lihtsam ikkagi töötada.
Aga, no reeglina no, inimene jah. Üldiselt arvab,
et tal ei ole seda häda.
See läheb ise üle.
Jah. Aga noh, tihti nad ikka saavad juba sellest aru, sellest räägitakse nii palju nüüd rohkem ikkagi, et noh, seda ei häbeneta enam nii väga nagu võibolla vanasti. Meil on noh, võimalus siin psühholoogile suunata. No vahel aitab ka sellest, et isegi kui ta saab perearstil oma mured kõik ära rääkida ja et kui ma tean, et siuke inimene tuleb, ma panengi omale võibolla tunnis aja, et seda saab rahulikult rääkida, et mul ei ole see, et mul on 10 minutit ja uksest välja on.
Teid üldiselt usaldatakse. Selles mõttes, et ma võin teie kui oma perearsti juurde tulla absoluutselt igasuguse murega ja ma ei kuule seda järgmine päev linna pealt, mis ma teile rääkinud olen, jah?
Tõenäoliselt mitte, et ma olen nii pikad päevad tööl, ma linna peale ei jõua üldse.
No ega ma seda ei kahtlustanud, aga no selline väike koht ja eriti kui inimesel on mingid sellised psüühilised, psühholoogilised probleemid, ja. Siis ta väga mõtleb, kuhu ta läheb, kelle juurde ta läheb ja mis ta räägib. Nii, kas te usute seda selline tarkuse tera on olemas, et kui patsient on otsustanud terveks saada, ei suuda ka meditsiin teda selles osas takistada?
Ja, kindlasti.
Ongi, jah.
ja.
et enne kõike ikkagi tervenemine suures osas sõltub patsiendist endast.
Ikka. Meditsiini osa on tegelikult ikka seal üsna sükkene väike. Et see, mis sa ise ikka suudad ära teha, see osa on ikka kõige suurem seal.
Aga selle peab nagu perearst mind väga aitama, et kes mulle seda usku siis nii-öelda
sisendab
seda... ja kes seda usku toidab mul ja hoiab mind selles usus. Ikka minu armas perearst.
Jah, mul on selliseid patsiente olnud, neid on vähe küll, et kellele piisab, kui sa ükskord ütled, et jäta suitsetamine maha.
Nii.
Ja kui ta siis tuleb sulle mingi, noh, mõni tulebki võibolla seal mingi paari aasta pärast, noh, küsid siis niimoodi, et noh, teed suitsuga või? Ei, sa ei ütlesid, et jäta maha. Aha.
Sõnal on jõud.
Jah, et see...
Nii, kommikarpe ikka tuuakse veel perjastil ja šokoladi ja... Siin no, jõulude aeg oli teil kindlustatud, te poes sokolad ei pea osta.
Ja.
Seda tuub.
Ja vaheta vahel ikka toob. Ja see vahel kulub ära küll, et kui sa seal õhtul seda kirjatööd või mõttetööd teed, on ju, et vaatad neid, noh, kui sa mõtled kõiki neid haigete asju kokku, neid analüüse ja vaatad, mis tal enne on olnud ja mis tal siis on olnud, et noh, et kas on mingit muutust midagi tekinud või... Siis tunned, et aju tahab küll ikka seda vahel seda sokolaadi natuke.
Ma jätsin kõige raskema küsimuse lõpuks.
Nii.
See on umbes selline, et kui perearst või üldse arst sisuliselt eluaeg tegeleb haiguste, selliste murede ja asjadega ja teinekord ka väga tõsiste haiguste ja asjadega, et kuidas selle juures on võimalik jääda ise nii normaalseks? Ja mitte tööd koju kaasa tuua, mitte hakata põdema kõigi oma haigete haigusi, vaid elada normaalse inimesena, rõõmsa inimesena, nagu te olete.
Ja. Ja no, võibolla see on natuke ka mingi, ma ei tea, pärilik, et see siukene rõõmsa meel või nukene, et ma ei... lange kohe igas asjast niuksesse masendusse. Aga no, tuleb ikka tegelda muude asjadega lihtsalt ka vahepeal. Mina olen ju aastakümneid teinud rahvatantsu. No, pikalt juhendasin isegi mitut tantsurühma, aga no, ta vanemaks saad siis enam ei jõua. vist jääb töö juures nagu aeglasemaks, et seal läheb nagu aega rohkem ja et seda juhendamist ma enam ei tee, aga käin ikkagi veel tantsimas nüüd jälle. Vahepeal tegin täitsa pausi, aga... Ja seal on see, et siis ma ei mõtle üldse mingit haigete peale. Ja üldjuhul on ka nii, et ka seal kollektiivis ei tulda mu juurde küsima mingid haiguste teemasid eriti, et siis on kõik mingid muud jutud seal niuke ja siis lased lihtsalt olla.
Väga vahva, mul on hää meel, et olite nõus meie tänases aastalõppu programmi tulema veel kord palju õnne aasta arsti tiitli puhul. No seda nüüd loota, et teil ka uuel aastal väga tööpuudus kimputama tuleks ilmselt karta ei ole, aga seda tööd võiks olla kindlasti vähem, see töö võiks olla stressivabam, kui ta sellel lõppeval aastal kindlasti on olnud nii teil kui teie kolleegidel. Ja noh, ega meil teie potentsiaalsetel patsientidel ka pole kerge olnud. Nii et loodame, et uus aasta tuleb parem, olgu teil endal tervist, hääd, kolleegid ümberringi, kõike kaunist ja ilusat aastavahetust.
Aitäh ja kõigile kuulajatele ka ilusat aastalõppu. Ja tõesti, et ehk see uus aasta tuleks rahulikum ja tervislikum kõigile.
Meie saate külaline oli aasta arst, perearst Mari Soots. Meie aastalõpuprogrammi järgmised külalised on Orissaarest kenasti kohale jõudnud. Lagle ja Karit Levit, tere!
Tere!
No teid oli põhjust siia aastalõpu saatesse kutsuda küll, sest noh, teil on siin olnud ikkagi sel aastal saavutusi, et näidata üks jagu ja kui nüüd ajas veel kaugemale minna, siis nimekiri läheb ikka väga pikaks. Lagle, ütle kõigepealt, miks ole klaverit meeldib mängida?
Sellepärast, et klaver tundub mulle kõige lihtsam pilm ning ma läksin muusikakooli kindla plaaniga klaverit õppima hakata. Õnneks sain muusikakooli sisse ja siis hakkasingi klaverit mängima.
Ja kohe ise tahtsid muusikakooli minna? Ei olnud nii, et ema käskis, et nüüd lähed muusikakooli?
Ei öeldud. Ikka ise tahtsin minna.
Nii, Karit, sinu armastus klaveri vastu algas umbes sama vanalt nagu praegu Lagle on või?
Tegelikult mina kunagi vanemad panid mind klaverit õppima, kui ma olin kuuene.
Sundisid.
Aga mul juhtus see, et ma ei saanudki muusikakooli sisse.
Tõsi, jah.
Ja kaks aastat ei saanud päriselt sisse. Aga mu vanemad olid nii visad, et ikka panid ja lõpuks sain sisse ka ja siin ma nüüd olen.
Aga tütre puhul siis tõesti see oli tema isiklik soov ja tahtmine, sinu vaikiv suunamine oli vaid või?
See oli tõesti tema oma tahtmine ja siis kui ta läks koolis esimesse klassi, siis tuli ka muusikakooli. Ise tuli katsetele, sest mina olin komissionis. Ise tegi ära, ise sealt lahkus ja siis seda sai.
Nii, aga see muusika, Anne, see on siis ikkagi sinult päritud või?
No ma ei tea.
No kuskilt see peab ju tulema ometegi. No,
kui minult või siis kuskilt kõrgemalt.
Aga Lagle, ütle, kui see ema mängiks mingit muud pilli, ma ei tea, viiulit või tšellot või orelit, kas sina mängiksid siis iga klaverit või oleksid sa siis valinud mingi muu pilli?
Ma arvan, et ma mängiksin ikka klaverit.
Ikka klaverit. Aga siis suure tõenäosus, aga sul oleks keegi teine klaveriõpetaja?
Jah, kohe kindlasti oleks.
Nii, see teeks elu ju keerulisemaks kindlasti või võib-olla lihtsamaks?
Ma ei teagi, ma pole mõelnud selle peale eriti.
Sema on hea klaveriõpetaja?
Väga hea.
Mis ta nii heaks teeb? Paneb ainult viisi või ma ei tea, mis moodi see hindamine käib?
Me ei hinda.
Te ei hinda üldse?
Meil on kujundav hindamine algastmes.
Aga ühesõnaga, et sa oma klaveri õpetajaga saad hästi läbi?
Saan.
Muidugi teil oleks väga lihtne siin ka peale tunde jätta, sest kogu aeg silma oleks.
Jaa.
Kui me nüüd vaatame neid saavutusi, neid konkursse, kus sa siin nüüd kõik käinud oled, mis sulle endale tundub kõige suurema võidu või saavutusena neid erinevaid konkursse sa oled siin läbi teinud edukalt üsna mitmeid. Mis sulle endale nagu kõige rohkem meeldis või mis sulle nagu kõige olulisem tundub, kõige tähtsam?
Mulle tundus see kõige esimene Rudolf Tobiase nimeline klaveriõpilaste konkurs, kus ma esimese koha sain, sellepärast, et see oli ainus konkurs, kus ma ei pidanud seda klaverimängimist linti salvestama.
Et nagu nii-öelda päris koha peal mängida, see on ikkagi nagu parem kui selline videoversioon.
Ja koha peal mängida on parem.
Aga ma vaatsin, sa oled osalenud ka ju ometigi omaloomingu konkursil ja seal sa said pea preemia sellise omaloodud klaveripalaga nagu Õues möllab torm.
Ja seal ma sain tõesti kõige parema saavutuskoha.
Sa oled see väike helilooja ka juba tasapisi.
Võib-olla natukene.
Aga mis see on, mis paneb ise muusikat kirjutama?
Võib-olla see, et kui sul on tahtmine muusikat kirjutada ja sa hoolikalt mõtled, siis sul tulevadki need helid pähe ja sa kirjutad need ülesse.
No see ei ole ilmselt mitte ainukene pala, mis sa oled kirjutanud, et see on lihtsalt see, mis nüüd seal konkursil kõige paremaks tunnistad. Palju sul neid kokku on neid lugusid oma kirjutatuid?
Ma ei tea, kunagi esimeses klassis ma kirjutasin ka ühe loo ja see ongi nüüd see teine lugu, rohkem ma kirjutanud ei ole.
No kahest loost üks on juba tunnistatud parimaks, see on väga hea tulemus, ütleme nii. Ema Kairit, kui tugevaks heliloojaks sa laglet hindad? Kas see on nüüd selline algaja õnn või ikkagi võib siit midagi tulla, kui ta nüüd ise edaspidi ka veel tahab ja viitsib midagi kirjutada, kirja panna?
Ma arvan, et tal on seda potentsiaali päris palju, sest see lugu, mille ta kevadel kirjutas oma loomingu võistlusele, oli väga hästi läbimõeldud, oli kuidagi ka analüüsitud ja väga hästi karakterisse kirjutatud, sest seal oli antud luuletus, kaks erinevat luuletust, mille vahel sai valida, millele lugu kirjutada. Ja lugu oli väga hästi karakterisse.
Sinu osa seal
ei olnud üldse.
Kontrolliv, viimistlev.
Absoluutselt
ei, mitte. Midagi. Ta ei lasnud ligi või sa meelega ei läinudki?
Ma meelega ei lähegi ja ma väga püüan, kuna ma olen nüüd Lagle puhul nii õpetaja kui ema rollis, siis ma olen väga püüdnud neid kahte rolli eraldada.
Nii küsi, et, miks?
Kuidagi ma ei tea, ma kodus ka ei õpeta teda, et ma kodus oleksin ema ja kui ta tuleb kooli, siis ma olen tale õpetaja.
No ma kõtan ette, et ega ei üks ega teine roll teie puhul siin väga keeruline ei ole, et korralik tubli laps,
on ja
korralik tubli õpilane, mis sellist õpilast ja last viga kasvatada ja õpetada, eks?
No tuleb tunnistada, et ei olegi, mul on ainult suur õnn ja rõõm.
No muusikakoolide puhul öeldakse ikkagi, et selle muusikakooli selline eesmärk ei ole mitte alati kasvatada selliseid tulevasi professionaalseid tipppianiste või elukutselisi muusikuid, vaid anda lapsele noorele nahavahele see muusika mõistmine ja muusika armastus. Kuidas te olete nüüd oma vahel selle asja läbi rääkinud, et kas Lagrest tuleb ikkagi professionaalne, ma ei tea, pianist või helilooja või inimene, kes hakkab muusika tegemisega kunagi endale leiba teenima või see ongi see, et me saame juurde ühe inimese, kes oskab muusikat kuulata, muusikat hinnata, mõista ja vahel ise istub ka klaveri taha näiteks komponeerid midagi või mis igal. Kuidas see teie puhul nagu on paika pandud nüüd? Olete rääkinud sellest?
Me ei ole sellest üldse rääkinud ja mina arvan, et muusika õppimine ja pilli õppimine lihtsalt annab inimlikust mõttest inimesele nii palju, et empaatiatunnet, oskust ennast väljendada ja kõike seda, mis temast edasi saab, ta on näiteks ka matemaatikas väga tugev, et mina jätan selle puhtalt kunagi tulevikus tema otsustada. Kui laste muusikakool saab läbi, siis on puhtalt Lagle enda valik, kas ta tahab seda muusikat minna edasi õppima saarelt välja või tahab ta süveneda mõnda muusse alasse.
No kuidas Lagle on matemaatika või muusika, kumb praegu rohkem sulle korda läheb?
Mulle lähevad mõlemad,
korda. Väga raske variant. Aga sa ei ole mõelnud selle peale, et tulevikus, mis tööd sa tegema hakkad. Sul muidugi on veel aega selle üle mõelda, aga...
Ma ei ole mõelnud sellele eriti, aga ma tahaks kindlasti tulevikus muusikaga edasi tegeleda.
Kas see nüüd ja elukutseks saab, see on omaette küsimus. Aga mis selle muusika õppimise puhul nagu kõige tähtsam või kõige kergem või kõige keerulisem või kõige mõnusam on?
Seal ei olegi keerulist asja, aga mõnikord see, kui sul asjad satsi lähevad, keset lugu siis ikka ajab mõnikord ikka täiesti närvi.
Seda juhtub, et läheb vahel satsi ka, jah?
Jah.
No ma saan aru, et nendel konkurssidel nagu ei ole seda juhtunud. Mis see sinu enda arvates on, mis sulle need võidud ja kõrged kohad toonud on?
Ma arvan, et see, et tuleb hästi pühendunult harjutada ja hoolikas tuleb olla ja mitte seda klaverit niisama käest ära lasta.
Et ikka töö ja veelkord töö. Aga väga oluline on ju ka selline lavanärv või rambipalavik. Noh, ma olen kõrvalt näinud, et temal on sul ju kohutavalt rambipalavik, et iga kord, kui me siin raadios midagi räägime, siis ta tohutult närveerib. Kuidas sul selle rambipalavikuga on? Sa enne esinemist, eriti kui see on mingi võistlus veel,
No ma ikka närveerin enne esinemist päris hullusti.
Aga mis see aitab sellest nagu jagu saada või mis siis teha tuleb, et see närv nagu rahuneks?
Ma ei ole enne rahunenud, kui ma olen lavale saanud ja mängima hakanud.
Ja siis läheb kõik nagu üle?
Ja kesend mängimist läheb kõik korda.
No see on praegu ka sinu raadio nii-öelda debüüt, see ei ole raadios kunagi esinenud varem, jah?
Ei ole.
No kahju, et me siin klaverit ei ole, et me saaksime siis kohe nagu katsetada, kuidas see mängimine välja tuleb. Aga nüüd, kus ju me elame sellisel keerulisel ajal ja palju on sellist distantsõpet, noh, teil ei ole ju seal midagi, teie kodus saate ju ikkagi ka tunni läbi võtta, kui kooli enam minna ei saa mingi aeg.
Jaa, kevadel me ju töötasime ka siis kodus. Oli küll väga naljakas ja meil mõlemal oli väga kummaline tunne kodus.
Et siis läksid need rollid ikka väga segi see õpetaja.
Roll läks ja, väga sassi ja keset tundi ma ütlesin Laglelega, tead sa, ma ei oska. Ja siis Lagle pistis naerma, ütles, et ta ei oska ka kodus õpilane olla.
Mis see õpetamine õpetajale annab?
Õpetamine... See on väga keeruline küsimus. Mulle tundides meeldib kõige rohkem, kuna mul on õnn teha lastega individuaaltunde, et laps õpib mind usaldama ja selleks, et väga hästi pilli mängida, on vaja, et ta suudab ennast avada. Ja minu jaoks on kõige suurem õnn, kui... Laps mõnda lugu hästi mängib, järelikult olen ma suutnud ta viia nii kaugele, et ta suudab ennast avada.
Sinu enda saavutused mingitel konkurssidel on millised?
Minu enda saavutused? Ja. Lapsena ma käisin ka klaveri konkurssidel ja olin päris tubli.
Nii, et praegu on, kumb siis praegu nende kohtade ja diplomitega nagu ees on, et kas oled sina veel ees või on juba Lagle ees?
No Lagle on ikka ilmselt
juba,
ees,
jah. Ja sinust ei saanud kontsertpianisti, millistel asjaoludel?
No ilmselt üks asi, no tõenäoliselt minus oli õpetaja soont rohkem kui kontsertpianisti soont ja teiseks... Ma olen suhteliselt väikest kasvu ja niimoodi kontsertlaval suurt pilli kõlama panna on päris keeruline.
Aga noh, praegu ju Lagle on ka ikkagi veel väga noor.
Ja.
Kui palju nüüd see sõltubki sellest, et noh, mingi repertuaar ei olegi veel nagu jõukohane ja peab nagu väga vaatama, mis tegelikult ikkagi sobib. Et kas sellega võib ju ka väga alt minna, kui noh, nõuda noorelt lapselt seda, mida ta puht füüsiliselt ei ole võimeline ikkagi veel tegema ja noh, ka võibolla ta ei suuda ka päris kõigest täpselt niimoodi aru saada, et anda talle kohe mingid väga keerulisi asju. Et kas see nüüd ka kuidagi teil omavahelise niiks arutelu käigus te mõtlete selle välja või sa oled lihtsalt nii tark õpetaja, et sa tead juba, mida on veel vara anda, mida on veel vara nõuda?
No tuleb tunnistada, et erinevate õpilastega olen minagi seda viga teinud, aga siis peab olema mingil hetkel tarkust tõmmata tagasi ja panna kõrvale, Laglega on niimoodi, et hetkel tema tahaks ise juba küsib mingeid konkreetseid suuremaid teoseid, mille kohta mina pean ütlema talle, et vara veel.
No mis need teosed on, mida sa juba ise tahaksid mängida kangesti või kes need heliloojad on?
Ma tahaks praegu väga mängida Wolfgang Amadeus Mozarti Türgi marssi, mida ma ei ole siiani saanud.
Nii, aga mis siis emme ütleb, et vara veel või? On see nii keeruline? Ma ei tea seda lugu ausalt nüüd praegu hoobilt peast. Et...
Ja see on päris krõbe lugu ja krõbe lugu juba sellepärast, et käe ulatus ja füüsis ei ole veel seal maal.
Et paar aastat veel ja siis võib juba Türgi marssiks minna.
Ja siis võib juba Mozarti Türgi marssiga mängida.
Aga sellest ju ikkagi on võimalik üsna ruttu aru saada, mitte ainult Lagle, vaid ka teiste sinu õpilaste puhul, et see potentsiaal, see on ikka nagu näha kohe. Või on ka mõne õpilase puhul nii, et noh, et vaatad, et noh, sealt ei tule nüüd mitte midagi ja siis äkki mingil hetkel, kas ta jõuab ise selle arusaamise või tahtmiseni või äkki kuskilt jõuab kohale see, et tegelikult võib sealt tulla küll, et mis moodi selle anda ära tundmisega käib?
Üldiselt ja seda eeldused on näha, ütleme, esimese paari kolme aasta jooksul, aga eelkõige on näha seda, et kas pere toega tuleb siia algusest pihta taha lapse soov ja töö tegemine. Et kas pere nüüd oskab seda last toetada niimoodi, et tema töö saab igapäeva elu harjumuseks. Ja see on kõige olulisem.
Kõige raskem ilmselt.
Ja kõige raskem, et neid eeldusi ja potentsiaali võib olla väga-väga palju, aga kui seda igapäevast tööd siia taha ei tule, siis seda ei tule edaspidi ka.
No üks kuulus Eesti lavaste on öeldud umbes nii, et proov on minu armastus. No proovida on ju kena, harjutada on ka kena, aga kui palju seal Orissaare kandis seda esinemisvõimalust on, sest noh, ikka on ju igal muusikul on soov ka näidata, mis ta oskab. Ja laval särada, et millal oli Orissaares viimane selline kontsert, kus Lagle sa said oma klaverimängu näidata?
Ma arvan, et kõige viimane õpilaskontsert, kus ma sain esineda.
Ja see on siis kord aastas umbes selline kontsert umbes või?
Ei, meil toimub neid ikka päris palju. Vahete vahel kord kuus, vahete vahel paar korda kuus.
Seda nagu vähe ei ole, sest noh, ikka ju selline... Esinemisnärv on ju midagi muud, seda ei õpeta, seda peab ise kogema.
Ja seda peab kogema ja see tulebki ainult kogemusega. Et, ja seda on näha, et mida rohkem laps esineb, seda paremini ta selle tundega laval toime hakkab tulema.
No aastad lähevad, palad lähevad raskemaks, konkursid suuremaks. Oled sa selle peale ka mõelnud, et mis siis saab, kui sa ühel hetkel vaatad, et võib-olla... Tulebki laps pealinna lasta, mõnele teisele õpetajale üle anda. Sa oled mõelnud sellele, et
ja.
Oled sa valmis oma lapse kellegi teise hoolde usaldama?
Absoluutselt.
Tõsi, jah?
Ja, et teise õpetaja käe alla anda ei ole minu jaoks üldse probleem ja me oleme püüdnud ka, meil on Orissaare muusikakoolis käinud, ütleme, muusikakeskkooli õpetajad tegemas meistriklasse. Laglega oleme käinud ka mandril erinevate õpetajate meistriklassides ja teise õpetaja käe alla laskmisega ei ole mul üldse muret. Kui ma sellele mõtlen, siis rohkem mure on mul emana ta lasta ära.
No sellega läheb veel aega muidugi. No jõulud jäid selja taha, ma ei tea, kingituse kotis olid kindlasti mõned noodid, mingi klaviir kindlasti, ma ei tea, kas nüüd see türgitants või mis asi see oli. Aga noh, jakene küll. Mis Lagle sinu ellu peale klaverimängu veel mahub? Ja matemaatika, ärmustame, klaveri ja matemaatika. Mis see kolmas võiks olla, mis sulle veel huvi pakub või millega sa veel tegeled, kui nendest kahest asjast aega üle jääb arvutamisest ja klaveriõpingutest?
Ma ei teagi enam, need on mul kaks põhilist asja, mis mulle meeldivad, aga mulle meeldib väga üle üldse koolis käia.
Tõsi, jah?
Jaa.
Haruldane laps. Talle meeldib koolis käia.
Talle väga meeldib ja sellepärast oli distantsõpe talle mitte õppimise poolest keeruline, aga tema tahtis kooli. Aga muidugi Laglega loeb väga-väga palju.
Ta pahandust ka teeb seal vahel või?
Ei mäleta.
Ei tule välja hästi.
Ei tule välja hästi.
No mis Lagle ise sellest arvad? Mõni pahandus ikka tuleb meelde või mis sa oled suutnud korda saata?
Kui ma praegu nüüd mõtlen, siis ei tule pähe.
Ei tulegi. Ju see oli siis nii ammu või oli see siis nii väike pahandus, et ei maksa meeles pidada. Nõnda, mis uus aasta toob? On, no ütleme, et elu läheb loodetavasti taas normaalsetesse radadesse ja rööbastele. Kas on juba teada järgmisel aastal ka mõnda konkurssi, kuhu võiks minna kõrgeid kohti noppima?
On tulemas nüüd märtsi keskel on regioonivoor, kus siis valitakse finaali, tuleb jälle pikkade traditsioonidega parim noor instrumentalist. Ja sinna ma olen valmistumas mitme lapsega, üks neist on Lagle ka. Ja vaatame, loodame, et see saab toimuma ja loodame, et siis saavad lapsed ka päriselt lavale minna jälle.
Et no praegu ei ole veel kindel, kas need tulevad siis sellise videovooruna, salvestustena või päris konkursina?
Praegu veel ei tea. Konkurs on välja kuulutatud, nõuded on olemas, meie valmistume, et kuidas see konkurs nüüd läbi viia õnnestub, seda hetkeseisuga ei tea veel.
No see aasta, mis nüüd kohe otsa saab, on ju ka muusikakooli 30. juubeli aasta ja ühes leheloos ka teie lugupeetud direktor rõõmustas, et noh nii ilusat kingitust nagu Lagle oma kõrge kohaga tegi, poleks osanud nagu muusikakoolile mitte oodatagi. Järgmine aasta ei ole muidugi enam juubeli aasta, aga noh sellised kingitusi võiks ju muusikakoolile ikka teha.
Absoluutselt. Ma arvan, et muusikakoolile on sellised kingitused ju ühed kõige toredamad kingitused. Et kui muusikakooli õpetajad ja lapsed jaksavad käia ka väljaspool kogemus saamas, ennast näitamas, meie muusikakooli näitamas, mis veel muusikakoolile parem on?
No seda me muusikakoolile kahtlemata soovime ka, aga Lagle, mis sa sooviksid järgmiselt aastalt endale ja mis sa sooviksid raadiokuulajatele?
Ma sooviksin, et meil ei oleks enam seda korona värki ja et me saaksime sellest haigusest lõplikult lahti.
Väga hea soov. Aitäh, et te olite nõus stuudiusse tulema. Ilusat aastavahetust, kõike hääd ja kaunist uueks aastaks häid palasid, mida mängida, kõrgeid kohti konkursidel, head läbisaamist nii õpetaja kui emaga.
Aitäh!
Aitäh.
Meie aastalõpuprogrammi stuudiokülalised olid Lagle ja Kadit Levit. Is it illegal to move without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when I'm without you? I wanna be happy now. I wanna be happy now. Is it okay if I laugh into my chest? I wanna remember how to surrender. Is it okay if I drop some of the pressure? Have an adventure, give me the keys. I think I wanna be happy now. I think I wanna be happy now. Is it illegal to move on without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when I'm without you? I wanna be happy now. Like I'm about to, am I allowed to, when I'm without you, I wanna be happy now.